ኤርትራዊ ጋዜጠኛን ገጣምን አማኑኤል አስራት በፔን ኦክስፋም ዘእደል አመታዊ ተባጽ ሐፊ በመባል ተሰይሙ። ዋና ሰናደኢ ጋዜጣ ዘመን ዝነበረ አማኑኤል አስራት ነቲ ሐሙስ 14 ጥሪ አብዘ ሄግ ኔዘርላንድ ዝተቃነአ ፌስቲቫል ምስቱርካዊ ጃን ዱናርን ምስራዊ ዑመር ሐዘክን ብምዃኒ ተዓዊቱ። እዚ ብፔን ኢንተርናሽናልን መሻርክታን ዘእደል ዓመታዊ ሽልማት ተባዓት ጸሓፍቲ ነቶም ሂወቶም ኣብ ሓደጋ የእትዮም ንስለ ሓቂ ዝተጣበቑ ጸሓፍቲ ዝወሃብ እዩ። እዚ ዓመታዊ ኣብ ዘሄግ ዘዕደል ሽልማት ተባዕ ጸሓፊ ንዝሓለፉ 15 ዓመታት ዝቐጸለ ኮይኑ ዓመታዊ ካብ በበይኑ ሃገራት ንህወቶም ኣስጋኢ ኣብ ዝኾነ መንቀራቑሮ ኮይኖም ንዝሰርሑ ጸሓፍቲ ዕደል ኣብ ርእሲ እቲ ምስክር ወረቐት ነፍሲ ወከፍ ዕውት 2500 ዩሮን እውን ይሽለም። ኤርትራዊ ተዓዋቲ ኣማኑኤል ኣስራት ምስ ምዕፃው ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ተኣሳሲሩ ብዕለት 23 መስከረም 2001 ድሕሪ ምእሳሩ ክሳብ ሕጂ ደሃዩ የለን። ኣማኑኤል ነዚ ስልማት ዝበቕዐ ነዚ ዕላማ ገይሩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ማሕበር ጸሓፍትን ጋዜጠኛታትን ፔን ኤርትራ ነዚ ሽልማት ድሕሪ ምርቁሑ እዩ። ፔን ኤርትራ ኣቐዲሙውን ንኣማኑኤልን ካልኦት ብዘይ ሕጋዊ ፍርዲ ኣብ ማእሰርቲ ዝበልዩ ዘሎ ጋዜጠኛታትን ኣበርክቶኦምን ምስ ዓለም ንምልላይ ክሰርሕ ጸኒሑን ኣሎ። ኣማኑኤል ኣስራት ኣብ ከበክ ካናዳ ኣብ ዝተቓንዐ 81 ዋዕላ ፔን ሓደ ካብቶም ናይ ብኩራት መናብር ዝተሓዝኣሎም ክኸውን ከሎ ኣብ ፌስቲቫል ኤርትራ ተዓዋቲት ግጥሙ ኣበሳ ኩናት ድማ ኣህጉራዊ መዓልቲ ትርጉም ንምፅምባል ናብ 14 ቋንቋታት ዓለም ተተርጊማ። ኣቐዲሙ እውን ሓደ ካብቶም 5 ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ተኣሲሮም ዘለዉ ወከልቲ ጸሓፍቲ ብምዃን ብፔን ኢንተርናሽናል ተዘኪሩ ነይሩ። ሕጂ ኣማኑኤል ዝዕወቶ ዘሎ ሽልማት ተባዕ ጸሓፊ እምበኣር መቐጸልታ ናይቲ ንፔን ኤርትራን መሻርክቲ ማሕበራትን ኣንጻር ድምፆም ዝተዓፈኑ ጋዜጠኛታት ብዝካየድ ዘሎ ጎስጓስ ምዃኑ ካብ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይፍለጥ። ምስዚ ኣመልኪትና እምበኣር ማለት ምስ ጋዜጠኛን ጸሓፍን ኣማኑኤል ኣስራት ምሽላም ተባዕ ጸሓፊ ኣመልኪትና ምስ ሓዉ ዝኾነ ኣብ ሕጂ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነብር ሮቤል ኣስራት ቁሩብ ብዛዕባ ኣማኑኤል ክዕልለና ሓቲትና ኣለና። ዝኸበርካ ሮቤል ኣስራት ብቐዳምነት ግዜኻ ወፊኻ ብዛዕባ ሓውኻ ማለት ጸሓፊ ኣማኑኤል ኣስራት ቁሩብ ከትዕልለና ስለ ዝፈቐድካ የመስግነካ።
ይቐኒለይ ብና ሓወይ ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ግዜኹም ወፊኹም ቁርብ ብዛዕባ ኣማኑኤል እንታይነቱን ክትሓቱን ብበቕዓኹ የቐኒለይ ብስመይን ብስም ፋሚል ኣማኑኤልን የመስግን ወ ከም ዝፍለጥ ኣማኑኤል ካብታ 7 ስድራ ዝጠርነፈት ማለት 7 ኣሕዋት ዝወለደት ስድራ ኣስራት መብራቱ ኣብ ሃፀን ሃይለ ብ1971 ኣብ ወርሒ ሓምለ እዩ ተወሊዱ ኣብ ስመራ ኣብ ከባቢ ገዛ ዋንዳ ሓበሻ ማእኸላይ ሰፈር ባህል ገዛውቲ ትምህርቲ ዕድሚ ምስ ኣኸለ ድማ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰመናዊት ወይ ከዓ ኣብ እግሪ ሓዝሓዝ ዝርከብ ገዛውቲ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ቀፂሉ ካብኡ ድሕሪ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቱ ከዓ ብቤት ትምህርቲ ሽወደን ናይ ማእኸላይ ቤት ትምህርቲ ተኸታቲሉ ናይ ማእኸላይ ቤት ትምህርቲ ምስወዛዘመ ከዓ ኣብ ሳንታ ኣና ወይ ከዓ ሕጂ ቤት ትምህርቲ ሰማእታት ዝበሃል ዘሎ ቤት ትምህርቲ ናይ ካልኣይ ወይ ከዓ ናይ ሃይስኩል ደረጃ ትምህርቲ ዛዚኑ ካብኡ ኣብ 1990 ንባህር ዳር መጀመርታ ናይ ትምህርቲ መፅናዕትታት ንምውሳድ ቀፂሉ ነይሩ። ካብኡ ካብ ባህር ዳር እዩ ንሜዳ ወፅኡ ኣብ 1990 ተሰሊፉ ስጋብ ዕለተና ፅነት ከዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ከመምህር ኮይኑ ኣገልዲሉ ማለት እዩ። እዚ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ቅድምና ፅነት ዝነበረ ታሪክ ወት ናይ ኣማኑኤል እዩ።
ራይ ሮቤል ኣብቲ ናይ ንእስነቱ ከይ ወፃና ማለት እዩ ስስኻ ንእሽተይ ነርካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ፣ ግን ኣብቲ ገዛ ዝዕለል ሰሚዕካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ ማኑኤል ኣብ ግዜ ንእስነቱ ከመይ ዓይነት ሰብ እዩ ነይሩ? ናይ ሓሳቡ ናይ ምግላፅ ናይ ምፅሓፍ ዝነበሮ ኩነታት ከመይ እዩ ነይሩ?
እወ ሓቀኻ በና ሓወይ ከም ዝበልካዮ ዋላ ኳ ብዕድመ ንእሽተይ ተኾንኩ ኣነ ኣማኑኤል ብዙሓት ከም ዝፈለጡን ዋላ ብዓብኻ ስድራ ከም ዝብልሉን ማለት እዩ። ኣማኑኤል ዳርጋ እቲ ናይ ምፅሓፍ ነገር ምስኡ ዝተፈጥረ ነገር እዩ። ብተፈጥሩኡ ምፅሓፍ ቃላት መሪፅካ ናይ ምዝራብ ኣስተውዒልካ ናይ ምምላስ ባህሪ ዘሎ ፍጡር እዩ። ካብ ብንእስነቱ ኣትሒዙ ዓበይቲ ደገዛውቱን ብዓብኻ ስድሩን ከም ዝዛረብሉ ማለት እዩ ወትሩ ክሕንጥጥ ኣለዎ ከም ባህሪ ማለት እዩ። ሓንቲ ጣለ ንባህላ እዩ ገለ ነገር ዝረአየ ነገር ስኢልካ ሸለልካ ናይ ምሕላፍ ክእለት የብሉን ገለ ነገር ክትፅሕፍ ከም ዘለዎ ይፈልጥ ብዛዕባ እቲ ዝረአየ ነገር ማለት እዩ ኢብን ብተወሳኺ ነገራት ርኢኻ ስቕ ናይ ምባል ባህር እውን ኣይተፈጥሮን ንሕ ኣነቲ ዝረአዮ ግድን ክገልፆ ክኽእል ኣለዎ ወይ ከዓ ሓቂቱ ኮይኑ ስጋ መጨረሻ ክብፅሖ ኣለዎ ዝብል ናይ ገዛ ርእሱ ተፈጥራዊ ባህር እዩ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ምፅሓፋ ተሓይዘ ብዝያዳ ምፅሓፍ ልክዕ ከምቲ ዝበልኩ ከ ናይ ምፅሓፍ ባህሪ ምስኡ ተፈጢሩ ይሓናጥጥኳ ተነበረ ታለንቲ ከም ዘለዎ ዝፈለጠን ክፅሕፍ ዝጀመረሉ ግን ኣብ ማእኸላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ እንዳሸወደ ንኣኽርያ እናተምሃረ ከሎ እዩ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ናይ በዓላት ወይ ከዓ ትምህርቲ ኣብ ዝዛዘመሉ ዝነበረ እዋናት ግጥምታት ፀሓሒፍካ ናብ ህዝቢ ናይ ምቕራብ ክሳያት ክሕድር ጀሚሩ ማለት እዩ ስራሓት ክኡ ከቐርብ ጀሚሩ ብኡ ከዓ እናቐፀለ እናማዕበሎን ብዙሓት ናይ ምንባብን ባህሪ ስለዝነበሮ ካብ ብዙሓት መፅሓፍቲ ሓደሓደ ግዜ ሰባት ይገርሞም እዩ ከምዝበልኩ ከ ኣብ ከተማ ተወሊዱ ዝዓበየ ሰብሲ ከምዚ ዓይነት ትግርኛ ካበይ ከምፅኦ ክኢሉ ገለ ዝብሉ ዝሓቱ ሰባት እውን ከምዝነበሩ ዕላል ኣለኒ ምክንያት መፅሓፍ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ምንባብ እውን ተወሳኺ ባህር ነይርዎ ስለዚ ንዘንበቦ ነገር ክፅሕፎ ከም ዘለዎ ከዓ ፈልጥ ነይሩ ሕዚ ካብኡ ዝመፀይ ቴክሳይ ነቲ ተፈጥሮኡ ሲ ዝያዳ እናፀሓሓፈ እውን ደሪዕዎ እዩ ክብለካ
ፅቡቅ ሕራይ ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ኣብ ከም ተጋዳላይ ኮይኑ ናብ ኣስመራ ምስ ኣተወ ብድሕሪኡ ዝነበሮ ንጥፈታት ከመይ ነይሩ ብቅድሚተን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ምጅማርን ዝፀሓፎም ፅሑፋት ነይሮም ድዮም እንታይ ይመስል ነይሩ ኣብ ምፅሓፍ ሂወቱ ማለት እየ ቅድሚተን ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ምጅማርን
እቲ ምፅሓፍ ኮ ከምዚ ዝበልኩ ከ ካብ ምፅሓፍ ዓዲ ውዒሉ ይፍልጥኒ ድሕሪ እቲ ናፅነ ዝነበረ ሂወቱ መጀመርታ ኣብቲ ፓብሊኬት ዝኾነ ነገር ኣይፀሓፍኒ ነር ምክንያቱ ድሕርቲ ምስ መፅ ካብ ናፅነት ምስ ኣተወ ናብ ናይ ትምህርቲ ዓለም ተመሊሱ ማለት እቲ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ምስተ መጀመርታ ድሕሪ ናፅነት ዩኒቨርስቲ ዝኣተወ ኮይኑ ናይ ትምህርቲ ክሳያት እዩ ዝቕፅል ነይሩ ፀሓፍ ነይሩ ብዙሕ ኣብ ካልእ ዝወፀ ነገራት ፅሑፋት ግን ብዙሕ ኣይነበሮም ኮይኑ ስምዐኒ ዋላ ብልክዕ ምስ እዩ እንቲ ታሪክ እቲ ዝያዳ ኣማኒኤል ንሓበሻዊ ፓብሊኬት ዝኾነ ፅሑፋት ከፅሕፍ ዝወፀሉ ግን ምስ ናይተን ጋዜጣ ብሕትታት ጋዜጣታት ምስ ምምፃ እዩ ድሕሪ ናፅነት ግን ከም ግጥሚ ፅሑፋት ገለ መለ ኣብ ገዛ ዝፅሕፎም ሰባት ሸር ዝገብሮም ፅሑፋት ነይሮም እዮም ከም ዝዕለልኩካ ግን ምስቲ እቲ ሓፈሻዊ ፓብሊኬት ዝኾነ ወይ ህዝቢ ከቕርቦ ዝጀመረ ፅሑፋቱ ግን ምስተ ምምፃእ ናይ ብሕታዊ ጋዜጣታት እዩ ፅሑፋቱ ምስ ህዝቢ ክላለ ይጀሚር ማለት እዩ
ሕራይ ኣብ ጋዜጣ ዘመን ዋና ሳናድኢ ኮይኑ እናሰርሐ ከሎ ብፍሉይ ምናልባት ስኻ ትዝክሮን ብዙሓት ዝዝክርዎን ፅሑፋት ፍሉይ ፅሑፋት ማለት እየ ትዝክሮም ፅሑፋት ኣለዉ ዶ
ካብ ዕሩኽቱ ይኹን ካብ ፈለጡ ብብዙሕ ዘድምቕዎን ግጥምታቶም ግን ኣለዋ ማለት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት እውን ይጠቕስዎን እዮም ዋላ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ፔን ኤርትራ ኣብ ዘውፀዎ ፅሑፍ ብዛዕባ እውን ገለገለ ሰባት ቀንዲ ዝድነቓ ግጥምታት ኢሎም ከም ኤግዛምፕል ዘውፀዎ ግጥምታት ነረን ንዓይ እውን ብጣዕሚ ብምስጣኒ ማለት እዩ ኣፍናተው ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ኣብ ጋዜጣ ይኹን ዋላ ኣብ ካልእ ማለ ኣጋጣሚታት ዝፀሓፍን ፅሑፋት ማለት እዩ ብዝያዳ ኣነ ኣቐዲምካ ከም ዝገለፅከያ ብ14 ቋንቋታት ተተርጊማ ኣብ ናይ ኣህጉራዊ መዓልቲ ትርጉም ይወዓለት ኣበሳ ኮይና ትብል ግጥሙ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ብተመርቱ ጦር ዝክራን ዋላ ነእውን ክሳብ ድሓር ዋላ ነብሰይ ምስፈለጥኩ ትምስ ዓበኹ በንብባ ከለኹ ብጣዕሚ ትምስጠኒ ግጥምታት እያ እምበር ሓቃሓሽ ነማንኤል ብዕላፍ ክቆፀ ዘይክእል ግጥምታት እዩ ነይርዎ
ኣራይ ሮቤል ናብ ማእሰርቲ ዝኸደላ እዋናት ክመልሰካ ምናልባት ኣብኡ ኔርካ እንትኾንካ ኣብቲ እዋን እቲ ከመይ ይመስል ነይሩ ኣተኣሳስርኡ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ድዩ ነይሩ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከሎ እዩ ተኣሲሩ እስኪ እቲ ዝነበረ ሃዋህ ቅድሚ እቲ ማእሰርቱ ዝነበረ እዋናት ወይ መዓልትታት እስከ ግለፀልና
እወ ከም ኣማንኤል ካብ ገዛ ይተወሲዱ መሰረቱ ዕለት 23 ሰንበት መዓልቲ ንጎ ምድሪ መፅኦም እዮም ካብ ገዛ ወሲዶ ሞ
2001 ማለት እዩ
2001 23 ወርሒ 9 2001 ያ ብልቀታ መዓልቲ ካብ ገዛ ዝወፀላ ማለት እዩ ቅድሚ እቲ ምእሳሩ ዝነበረ ኩነታት ስጋብታ ናይ መጨረሻ ግዜ ፅሒፉ ስጋብታ ቅድሚያ ዝነበረ ትሕታም ናይ ጋዜጣ ዘመን ፅሕፍ ነይሩ እዩ جن كان زي كستايون سلا وزح أنا حجي خذكره كله وتملي سامي بحريتات سعادة تسي أمانيل معرفة زي وكان زي خبرس مدبات اليوم كونش لزي سمو عمزنا بربة من جستسي بزح دارجع سيوهم كم بتوتس عطي متحاز بزح حيث غطر مالتا أخذ ذكاري لي سيغارتاز يسر الله على سي بزح كساي نبارن بزح تغطي لأي نورن كان دي أسر ومتفلت كتعسيرو كربو عند فلنا كونش لسمو عزنا بربة رايو سيغارتاز مشارش تاجي أبدل كيلو مالكي تانا مشارش تاجي تتحاز اللاجي زيجن كان زبول قاسم بتندري لاتسان سلستن ورحش عاكي ورحش حالي معاكي كاب دي زامتيو سيبل كده عندي ببوريون
ساعت كن دي خون
ساعت نقوخ قرنا كده كيسي تسانيحو وحل اللي حاضره جلا مدى ده كيسي نيرو كان قرنا كعاني ون عبدزا نتجزا عرقي يوم ونعتو بعد من الشيش لازنا بوركو تلايك يكونس توسخ ونعماني بزا حفلتي بزا حفلتو تسلازنا بورو بله حط سبات میشوم داو دعسرات آمانی لام بله یه حط خامس لذی عنا رختو ترایش لذی موسولی نه عاد دگر خیبم جذا رینم سولی عنا جذا حدرم جذا ملسوی نه ایلام موسیلم مسرتو موسولو اون نه حد شد شوح زخون عاد حرتام موسادو عب کدامان مربر پلیس کیم موسیل زی نبرو بقربا حالا واتون فلک نخ نیرنات نجیم نساش بیشتر.
آها ترخبونیر کم دیگه مابتن شد شورهی.
کدام ما مربور پلیس داده سمرانی نیرو.
آه.
با اکال قاتل دیگونه گن اتلس کولکیو گرند درس لیم تصحیح زن برنا. حالا واتوش نفلک نیرنا. دخان لقب بلند نبوره قط گرند میل گله. دحرتان شد شورهی یا تا کباد علی تفکر مالت طرمی است سوار لذیج دحرتا شد شورهیا.
مم.
با تحویل نامس کن. كان زي اللي تبوتها ينو برنامو
نوا
بحر يقول ما ننسب كحاتة كان زي نخيل نحنا قولنا عفلو طيب النام قبل نلسي كأمو هذا نغطهم بوليس أوفيسر سعودة له داسيت بحر يوزح نقوان يقوم دهاية اللي مالتي
بدحر يصق أي تبلني خامي كم أمانيل مالس كابتس سدرا تفاليو كنبر وي حاليو زي فلت كايو حوخا وي ولادكا دهاي كان مقبار عدي وعلن اندي انتايز قبر نتفتات نيرو باخو موغن وي بخالقوت اكلات دهاي المفلات
حق خاخا بينا مات كان زبالكاي و كنان عبال حادي صدرا خاطفيكا اما ان مساقا زعادي انسات تفيكا و دهاي تقبر اندي خا لك ايو دهايو اي بني جيرنا يدلك يعني مهناتو دهار تخونتات تنبغو اندي خا تي نايتي تزلو نبر نايتا عدي وخونتات قلي مدى قلي تزنا برا قيدا أنا تعدي نختحتك هنا يدري خكاني ولا حتي تكون ترخبو ملس خنزير فيلك فلت بكا بتتفارع لنا نتسبه لو مري وتصوت صحري وتصوت رأي نزلن بر تحرت كي زخبل العيش جمع تقول دايو أكابي دم كن دحزو ويك أني بكا كان زي بعلامة ويك بك خنيل كا بدي مديل كا مستجبرات لك كرد أكامش جمع ره بزحون كن حتي تاي تقصرنا مع دتيو خمس بولك حتى أنا زي كألين مدربات نايتي من قصة عبد العليتهم أشرات مدربات ك ك كبرهنا جميل مالتي بعتب حزوم حزوم كم زلون ولا نحطون أنت مجمرتا حق حيش مجمرتا مست كتبوت عم تتبي يرجع بغرب أخن حطون الحلافي جلوك ولا قريب لنا ولا وانت يرخنا نعم جنتهم بيت مع سرتات كنا نتأيق نيرنا مالتي تاي بدأ ناديهم كيدهم كنا ملنلون بحرقن ساتو من ورحان تتفازيهب من ساتو مسلزها مالت لكن احنا نفوت انا قريب لنا احنا زم سواجعتهم كعزمتهم سقاب زاد ساعزي عمسان عزي نبورو طيانا نفدك مركا ساعزي ورحان تفوت انا قريب لنا دقيمة بزبوت عزا ايكمتو اكتر هو من يخونا عنا يكحتوتنا ديب اللي ملس مزرقا بكاقن او هون لقا تتفات قوبت نقتحاتتون اي تقصر نيخا مخنياتو قدام سي قرب اعتر
Right.
Sidra
kame malatabona dun abuhmana dihmun bihutalodium amantai kunatatium the low miss usta asasar malati.
Zavir Muslim Abuina din element and I use Ajium Bromal Amla Asazi ab German Yerkobu low. The Hakman Koroba Adit Anasanet, Hakman Idom. وش معلوم مالتي بداية النوم لك أخم كالولا دي كبديو مالت تاني شيء لك مريت كتبك عايز إنك تلك أولاد ኣለዋቱ ኣብዚ ለዚ ይበሃል መጠቢት ይፍለጥ ክጠፍእ ከሎ ኣይኮነን ንሓስብ እምሮ ዘለዎ ሰብሲ ንማንም ንተራ ነገር ኣይኮነን ግን ከምሳዮም ክኢሎም ኣለዎ መቸም ማለተይ ሲ እቲ እዩ ኣብ ቦታ ወለዲ ኣቲኻ ከቢድ እዩ ኩሉ ነገር ብውሽጦም ስለ ዝገብርዎ ነገር ወለዲ በር ከቢድ እዩ ማለተይ ሲ ሰም ሰባ እዚኣቶም ንዑ ይኮኑ ንዕብዮም ሞኖ ዕብዮ ከሎ ሲ ከም ወላዲ መጠን ስገለ ነገር መፃ ናይቲ ውላድካ ክሪኢካ ትዕቢ ውላድካ ኖ ግን ከም ሰብም ከም ማንም ኤርትራዊ ረኪቦ ዘሎ ኢሎም ከዓኒ ኩሉ ነገር ብውሽጦም ገይሮም
ሕራይ እዚ ናይ በዓል ኣማኒኤል ኣስራትን ካልኦት ፀሓፍትን ናይ ሓደ ስድራ ቤት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ብምሉእ ናይቲ ህዝቢ ከመይ እዩ እቲ ሪኣክሽን ወይ እቲ ግብረ መልሲ ካብቲ ብሓፈሻ ፈለጥቱ ኣብ ከባቢኡ ዝነበሩ ዕርክቱ ኣዝማድ ኣድነቕቱ ኣብቲ እዋን ዝነበረን ብድሕሪኡ ዝሰዓበን ከመይ ይመስል ኣጠቓልል ኣቢልካ ናይ ኣማኒኤል ይኹን ከምኡ ዝኣመሰሉ ብፆቱን ብዘይ ፍርዲ ንልዕሊ 10 ገለ ዓመታት 14 15 ዓመታት ክተኣሲሮም ኣብዚ ነዊሕ ዓመታት ድሃዮም ዝጠፍኣሉ እዋን እንታይ ግብረ መልስታት እዩ ዝግበር ነይሩ ካብቲ ህዝቢ
ከምቲ ልክዕ ከምቲ ናይ ስድራ ዝበልኩካ ልክዕ እቲ ካልኦት ህዝቢ ብፍላይ ካኣቶም ፈለቱ ዕርክቱ ፋሚሊኡ ቤተሰብ ገለ መለሲ ልክዕ ከምቲ ህዝቢ ኣይሚን ከምቲ ስድራ ስጋብቲ መጀመርታ ግዜ ብተስፋ እዩ ብፅበ ነይሩ ኩሉ ሰብ እንታይ ክብለካ ደድየ ድሕሪ ቲ ምእሳሮም በዓል ኣማኒኤል እንታይ ዓይነት ኤክስፔክቴሽን ነይርዎም እሱ ካልእ ነገር እዩ ማለት ይጠቀስናዮ ንኸውን በዓል ኣማኒኤል ዋላ ካልኦት ሰባት ከም ዝብልዎም ስጋብታ ናይ ዜሮ ሰዓት ቅድሚ ምእሳሮም በቃ ህዝብስ ኣይ ክድቅስን እዩ ንሕና ገለ ነገር ክገብር እዩ ዝብል ትፅቢታት እዩ ነይርዎም ወይ ኤክስፔክቴሽን እዩ ነይርዎም ካብቲ ህዝቢ ኣንፎርቹነትሊ ግን ኣይተገብረን ማለት እዩ ከምቲ ትፅቢቶም ድሕሪኡ እቲ ህዝቢ እንታይ ሪኣክሽን ገይሩ ስጋል ሕጂ ኸ ወይ ዝኾነ ይኹን እንታይ ገይሩሎ ዝብል ሕቶ ልክዕ ከምቲ ቀዲሚ ክጥቀሶ ፀናሕ ኹን ናይ ስድራ ነገር ሓቲቱ ዝተሓሊሉ ሰቕ ድበለ ሓቲቱ ተሓሊሉ ይስአኢሉ ማለት መን ብዝያደ ክበካለለ ሕጂ ነይሮም ብድሕሪ እቲ ምእሳሩ ብመፁና ዝነበሩ ፈለጡ ዋላ ብቀረባ ገለገለ ድሃ ኣለና ድብሉና ገለ ዝነበሩ ድሓን እዩ ከምዚ ከምዚ ገለ ማለት ብገለገለ ሰባት ከምዘጣለልናያ ድሓን እዩ ቀሊሉ ጉዳይ ማለት ዝቀረባ ንኡፍትሑ ኮን እዮም ነስድራ ንምፅናዕ ዋላ እንታይ ይመፁና ነይሮም እዮም ሕጂ ቁርብ ስኻ ከዓ እሱ ብዘስነቆካ ተስፋታት ተስፋ ትገብር ማለት እዩ ከምስድራ መጠን ማለት እዩ ተስፋታት ይገብር ነርና ድሓር ግን እቲ ጉዳዮም በብቁሩብ ዓመት ንዓመት ክወለድ ዝጀመረ እቲ ሰብ ከዓ እንታይ እናኮነ መት እዩ ማት ክገብሮ ዝኽእል እሱ ካልእ ነገር እዩ ካልእ ጉዳያት እዩ እንታይ ክገብር ነይርዎ ህዝቢ ግን ንምንታይ ከከምኡ ገይሩ ንዝብል ሕቶ ግን ተስፋ እናቆረፀ ክመፅእ ጀሚር እቲ ህዝቢ ማለት ይሲ ጉዳዮም ሰኣ ተሪሩ ብትሪር ወይ ከዓ ብእቱም ተታሒዞም ከም ዘለዉ እናተረድኦ እናበረክሉን ስለ ዝመፀ በቃ ኣብ ተስፋን ኣብ ፀሎት ንኣት ማለት እዩ
ኣብ ወፃኢ እውን ኣሎ ምናልባት ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ከም ድላዮም ክዛረብ ስለ ዘይክእል ኣብ ደገ ኮይኑ ሰብ ግን ዝተፈላለዩ ፀሓፍቲ ድዮም ብፆቱ ዝነበሩ ድዮም ከምዚ በዓል ፔን ዝበሃሉ እውን ተጣበቕቲ ናይ ጋዜጠኛታትን ፀሓፍትን እውን ኣለዉ ናታቶም ተራኸ ከመይ እዩ ፀኒሑ ኣብ ንዓለም ኣብ ምፍላጥን ጉዳዮም ድማ ብዕቱብ ክረአ ንዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ምፍላጥ ከመይ ነይሩ ብናትኩም ገምጋም
ብሓቂ ሓሽ ኣቐዲምካ ስለ ዝበልካየ ደይጠቐስክዋ ወይ ከዓ ኣብትሕቶ ስለ ዘይኣተናኢና እምበር በዚ ኣጋጣሚ ሓቂ ሓሽ ካብ ብመንፅር እቲ ክሳብ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ደገ ዝግበር ዘሎ ብዕርክቲ ይኹን ብዓብዪ ከዓ በዚ ማሕበራዊ ጋዜጠኛትን ፀሓፍትን ናይ ፔን ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶኦምን ስራሓቶም ንዓለም ንምልላይ ዝግበር ዘሎ ነገራት በዚ ኣጋጣሚ ዝኸየመስጎንኩ ክሓልፍ ኣይደልን ምክንያቱ ልክዕ እዩ ከምቲ ዝበልከያ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮንካ ከቢድ እዩ ኩላትና ነርና ኢና ፈቲና ኢና ክትዛረባ ኣይኮነን ካልእ ነገር ገለ መለገለሲ ክኸብዶ ዩነት ህዝቢ ኩን ኩላትና ከቢድና እዩ ኣብ ደገ ኮንካ ግን ደይምርሳዕ ኣብ ደገ ኮንካ ምዝካር ከዓኒ ዓብ እጃም ዋለ ማለት ስኢልካ ሸለሊልካ ድሕለፍ ነገር ኣይኮነን ክመስገኑሉ ዝግብኦም ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ካብ ዕርክቱ ጀሚርካ በዚ ጋጣሚ እዚ ክመስግኖም ፍለጡ ጀሚርካ ናይ ማኒኤል ይኹን ናይቶም ካልኦት ምስቕሉ ኣለዉ ተዓፊኖም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ፀሓፍትን ንዕኡ ንስራሓቶምን ከመይ ዓይነት ሰባት ነይሮም ናብ ዓለም ናብ ኢንተርናሽናል ክሳያት ንምቕራብ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ብጣዕሚ ዝምስገን ፃዕሪ እዩ እግዚኣብሔር ይባርኩም ብዓብዪ ካ እዞም ናይ ፔን ኤርትራ ዝበሃሉ ናይ ፀሓፍትን ናይ ጋዜጠኛታትን ማሕበር ማለት እዩ ወላ በመሰረቱን ዝረኺቦ ዘሎ ሽልማት ከንተሰራደቀ ለስካን ሳቶም ዝረቆፎ መሰረት ወይ ካሳቶም በትሳቶም በረከቡሉ መሰረት ጽሑፋትን ስራሓት ስለዘላለይ ወይ ንስራሕ በቃዩ ዘሎ ዜር ሕፅር ክብለልካ እንታይ በቃየ ሕቶ ካስ ሳቶም ዝገብሮ ዘሎ ተርኦም ከመይ መስል ክልካ ብጣዕሚ ዝናኣተራ እዩ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ ከም ሓዊ ማንኤል ኮይነ ልዕሊ ዕሩክቲ ይኹኑ ኩሎም ዘመወፅኦም ዘለዉ ብዝተፈላለየ ካልእ ትረፍ ዋላ ካልእ ነገር ኣይግበሩ ድሃይ ድገብሩ ሻሎ እቲ ሎምሲ ንሪኦ ዘለና እቲ ግዜ ንትሪኦ ዘለካ እዩ ግን ከይጠለሙ ከየበሉ ማለት እዩ
ኣጅና ብዛ ናይ ትማል ምሸት ሽልማት ክመልሰካ እዚ እንታይ ተሰሚዕዎ ስድራ ብፍላይ ንስኻትኩም ብሓፈሻ ፈለጥቱን እንታይ ትርጉም ኣለዎ እዚ ሽልማት እዚ ዝተዋህቦ ናይ ትማል ማለት እዩ
እንታይ ምክብለካ ደናሓወይ መግለፂ የብለይን ሓበነ ሻሎ ኣንፕሮዶ ኦፊን ሓቂ ሓይሽ ልክዕ ከማ ማንኤል ሓዊ ጥራይ ዘይኮንኩ ዋላ ከም ማንም ኤርትራ እውን ይሐጉሰካ እዩ እሞ ከዓ እትረኺቦ ዘሎ ሽልማት ከዓ ብልክዕ ዝበቕዖ ኮይኑ እንድሕር ረኺብካዮ ከዓኒ መሊሱ ኣብ ልዕሊቲ ዘለካ ሓበንካ ሓበን ይውሳኸካ ማለት እዩ ከም ስድራ መጠን ብጣዕሚ ይሕዲነና እዩ ኣማንኤል ዳርጋ ዘይተኣስረ ኢለ በቃ ንክንረቤል ማለት እዩ ብጣዕሚ ምክንያቱ ሰብ ብዙሕ ኣብ ዓለም ተፈጢሩ ብዙሕ ኩነታት ምስ ክጋጥሞ ክእሰር ክሽገር ንቡር እዩ ማት ኣማንኤል ጥራይ ኣይኮነን ብዙሓት ከምዎ ተኣሲሮም ኣለዉ ግን እዚ ከንዚ ዓይነት ሽልማት እሞ ከዓ ብድሕሪኡ ትባዕ ፀሓፋይ ናይ ፍሪዶም ኦፍ ኤክስፕሬሽን ከም ዝተሸሊሙ ክትሪኦ ከለካ ግን ናይ ሓበል ምክንያቱ እቲ መእሰሪኡ ሲ ትርጉም ገይሩ ንዓለም ለካዊ ሲ ተፈሊጠሉ ክትርኢ ከለካ ከም እንዳ ኣስራት ፋሚሊ ናይ ኣማንኤል ብጣዕሚ ናተሓጊስና ናይ ብሓቂ ነዚ ዕውት ምግባር ዝፃዕሩ ሰባት ከዓ በዚ ጋጣሚ መመስግኖ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣማንኤል ሲ ተኣሲሩ ኣይተረፈን እሱ ልሳን ተተኣስረፍ ልሳን ብፆቱ ግን ኣስሚዓሙሉ ማለት እዩ እቶም ልሳን ዘለዎም ሰባት ከመይ ዓይነት ልሳን ከም ዝነበሮን ኣላልየምሉ እዚ ሽልማት ዝከዓ በቂዒ ብጣዕሚ ሓጎሰ ወሰነ የብሉን ብጣዕሚ ተሓጉሰን
ሕራይ ሮቤል ኣስራት ሓዉ ነቲ ን15 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ፀሓፋይን ጋዜጠኛን ኣማንኤል ኣስራት ብምክንያት እዚ ትማሊ ዝተሸለሞ ዓመታዊ ተባዕ ፀሓፊ ብምባል ዝዳሎ ሽልማት ንሕና እውን እንቋዕ ሓጎሰኩም እናበልና ተስፋ ንገብር ኣማንኤል ኣስራት ብሂወት ፀኒሑ ምናልባት ሓደ መዓልቲ ኣየርና ፅነታ ተንፊሱ ብዛዕባ ኩነታት እውን ባዕሉ ዝዛረበልና ግዜ ይመፅእ ኸውን ተስፋ ንገብር ሮቤል ኣስራት የቐኒልና
የቐኒለይ ብጣዕሚ ዘመስግናነ እውን ደየና ሓወይነ ዝዕድል እዚ ብምሃብኩም ዓቕም ጥራይ ዘይኮነ ብሓፈሻ መጨረሻ ክመስግኖም ደሊ ብዓብዩ ፔን ኤርትሪያ ፓርቲኩላርሊ ከዓኒ በዓል ኣብርሃም ገብረ ልኡልቶም ነቲ ስራሕ ንክቀርብ ዝገበሩ እዚ ሽልማት እውን ወኪል ኣማንኤል ንፋሚሉ ኮይኑ ንክቀበሎ ፍቓደኛ ኮይኑ ሕራይ ዘለና ሃብቶም ዮሃንስን በዚ ጋጣሚ ከመስግኖም ይደሊ የቐኒለይ ብሽመይን ብሽም ፋሚሊ ናይ ኣማንኤል ከዓ ንኪ
ኣበሳ ኩናት ሓደ ነገር ጓዚሙ ሓደ ነገር ተዳህዩ ንህድኣት በሲዑ ሓደ ነገር ኣቃሊሑ ኣብታ ክልተ ኣሕዋት ዝተሓላለፉላ ኣብታ ክልተ ኣሕዋት ዝራኸቡላ ኣብታ ክልተ ኣሕዋት ዝዋሰቡላ ኣብ ቅርዓት ህይወትን ሞትን ኣብ ወሽመጥ ጥፍኣትን ልምዓትን ኣብ ስንጭሮ ሻቕሎትን ሰላምን ተቐርቂሩ ሓደ ነገር ተዳህዩ ሽዑ ሓንቲ ፍረ ዘርኢ ጨዓን ሰራውን እናተታፍአ መሸላን ቡልትጉን እናተጓናንአ ዝእክቦ ስኢኑ ሓድሕድ እናተባላልዐ ብሰርቢ ንብዓት ተሰጒዳ ካብ ነብሳ ጐሚዳ ነብሳ ተጐሚዳ ካብ ነብሳ ነብሳ ዘሪኣ ኣብቲ ዛጊት ዘይተፈርሽሐ ኣብቲ ኣይናይ ናይ መን ዘይፍለ ዋሕዚ ደምን ማይን ተተኺላ እታ ዘርኢ ግን ብቐዛሒት ፀሓይ ብዘይሰክን ሰርቢ ብፋሕሸዋይ በርቂ ብዘንድድ ዝናብ ተዓጅባ ጋዕገልጥም ሓፂነ መጺእን ሰሊኻ መልኣኮሞት ተጊራ ምኹን ህይወት ሓንጊራ እንሆ ርኪባ ኣብ ኣዝመራ እታ ዘርኢ ካብቲ ዘይተፈርሽሐ ደምን ማይን ናይ መን ናብ መን ዘይጠለለ ማይ ክዕኡ ዘይልለ ባዕላያ በጺሓ ኣብቲ ዝመራ ክትፍለ ኣብቲ ዝመራ ግን የማና እንተ ማዕደወት نسو سبعي نسا جحمي ساقامان تم عدوات نسو مريت نسا تخلي دنس ايوا غرامو تعانجيلا تدنا دينا زري اخ ازي عملا مسمن اخ تسقع عبي كتدبي نابي اخ تدمع نابي اخ دربي اتزمراغن حماقو زي متصباقو بقفت ايت حاريسو كعبه هو تفسيسو حلفت كابتن فاس قول قيلو نموت بموت عاتيدو عبزبان ولو داخيدو امساياو نتافره ابسقات تفليقو نتافره معالتن ليتن حدا يخوينوا شاقولتن رفتان تحاويسوا عالم اوشت عالم كناتا اوشت سلام امنتا بحقوازلات المت مسرع يدنس ايوا زي يدنس اوديمو از مراخوينا تتابسانتو نبعات الدن ولادا نبعات اندانتا رستا نبعات مريت نمريتا وحيزو وحيزو مزاري بايتا مزشاكو يمستلك ايه ناو تشميمو نقلو سليمو مسراسي اشابو فريو باديلا افريازا اشابو فالفيلو مغنزق عريزا يقداس اشابو دماي حالق كلو يشامو كلنا ندليو كلنا نونونو نگر كوينات تخفو او از مراو خيد لخايو مزبت صح فنت اگار مقالح معتوخا مزقو حكوح شعوي ابسا خوينات ابسا زقامادح جنا كيف تخات الساسيو كيد لخات الساليو ارحيقو خات امجن ابيت تصليو اماني الاسرات شحن شعات ميتن تسعان شعاتن
አዲስ መደባት ሬዲዮ SBS አውስትራሊያውን አህጉራውን ዜናታት ከመሆን ትንታኔታት ዜናን ካብዘ ጸነሕብ ዚያዳ ተወሰኽቲ ቋንቋታት ይቀርብ ነይዛ አዲስ መደባት ቋንቋኹም ክትረኽቡ አብ sbs.com.au/radio ተወከሱ።